คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ก็เป็นชายทูตของโชว์กิฟเลยค่ะ Water Heart Food คือคำว่าน้ำใจอะค่ะกิฟคิดถึงความนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แม่เขาได้สอนมาตลอดเวลาว่าเราต้องมีน้ำใจให้คนอื่นเราต้องมีน้ำใจให้คนรอบข้างเราเขาจะมาจากฐานะอะไรเราต้องมีน้ำใจให้ทุกคน
ลิซาแอนเดอร์สันลูกสาวณตุ๋ยร้านชาติไทยในซิดนีย์เป็นลูกหลานไทยคนแรกที่มีรายการโทรทัศน์เป็นของตัวเองในออสเตรเลียเธอเล่าด้วยภาษาไทยถึงการถูกปลูกฝังเรื่องความมีน้ำใจแบบไทยๆมาตั้งแต่เด็กให้แก่ทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อมจนนำไปสู่แนวคิดการปลูกพืชผักออร์แกนิกและรายการโทรทัศน์ชุด Water Heart Food หรืออาหารน้ำใจที่จะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์SBS เร็วๆนี้พลิซาแอนเดอร์สันเป็นลูกสาวของณตุ๋ยผู้ก่อตั้งร้านชาติไทยที่มีสาขาถึง12แห่งทั่วซิดนีย์พลิซานอกจากจะช่วยณตุ๋ยดูแลร้านอาหารในเครือแล้วเธอยังมีร้านขายผักไทยออร์แกนิกที่ไททาวและฟาร์มบุญลักษ์ยามว่างเธอก็ยังเป็นนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอาหารการปลูกพืชผักและวัฒนธรรมผสมผสานให้แก่สื่อใหญ่ของออสเตรเลียหลายสำนักด้วยติดตามบทสัมภาษณ์พลิซาแอนเดอร์สันได้จากดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณพลิซาแอนเดอร์สันนะคะหรือว่าคุณกิฟคุยกับ SBS ไทยเป็นภาษาไทยเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิฟ
สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ชวนมา
คุณกิฟอาจจะเป็นคนไทยที่พูดภาษาไทยได้คล่องขนาดนี้คนแรกที่มีรายการโทรทัศน์ของตัวเองในออสเตรเลียเลยนะคะคนไทยในออสเตรเลียเนี่ยคงรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้เห็นคุณกิฟทางโทรทัศน์ของออสเตรเลียนะคะยินดีด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกิฟรู้สึกภูมิใจนะคะที่เขาชวนทำรายการด้วยแล้วก็เราก็ตั้งใจเวลามีแบบคำไทยที่ต้องพูดเราก็พยายามพูดให้มันดีที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วกิฟไม่ได้โตที่เมืองไทยกิฟโตอยู่ที่นี่
อันนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่คุณกิฟให้สัมภาษณ์กับสื่อในออสเตรเลียเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะ
ใช่ละค่ะก็แบบเนื้อเวสนิดหน่อยถ้าเกิดแบบมีคำที่กิฟไม่รู้จริงๆก็น่าจะขอพูดภาษาอังกฤษได้นะไหมคะแบบคำภาษาอังกฤษแทนเนาะ
ค่ะได้ยินว่าตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยคุณกิฟก็ต้องเป็นเหมือนล่ามแล้วก็เป็นเหมือนนักแปลช่วยคุณแม่ในการคุยภาษาอังกฤษหรือว่าพวกเอกสารต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
จริงๆเลยค่ะเนี่ยเรื่องนี้คือมันทำให้กิฟโตขึ้นมาแล้วก็มาถึงจุดนี้รู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะเป็น interpreter ให้แม่ให้ culture ของคนไทยสำหรับฝรั่งได้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะdifference ของเราอ่ะจริงๆแล้ว difference ของทุก culture มันไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายมันอาจจะแตกต่างกันที่อาหารที่เรากินหรือว่าการที่เราอยู่จะจริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็น difference ใหญ่มากจริงๆมันไม่ใช่เลยเพราะว่าเหมือนกับกิ๊บโตมากิ๊บสแตรดูภาษาไทยเขาเรียกอะไรสแตรดูแบบขาข้างนึงอยู่โคเชอร์นี้อีกข้างนึงอยู่กับฝรั่งอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่ากิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บแบบ comfortable ในทั้งสองที่แล้วก็เป็นแบบ translator ไม่ใช่แค่ให้โคเชอร์ไทยหรือว่าเป็น interpreter ของแม่ให้กับฝรั่งแต่ว่าอีกด้านนึงด้วยแบบ in reverse เราก็เป็นinterpreter ของ culture ฝรั่งให้ใน culture ไทยของเราให้คนที่เราอยู่ด้วยแบบพี่น้องที่เราอยู่ด้วยกันคือมันทำให้เหมือนกับเป็นเรายังไงเป็น conduit หรือว่าเป็น bridge ตลอดเวลาแต่ว่ากิ๊บยินดีมากๆที่โตมาแบบนี้เพราะมันทำให้กิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บไปไหนก็ได้ไม่ใช่อยู่ที่เมืองไทยหรือว่าแค่อยู่ออสเตรเลียกิ๊บไปประเทศไหนก็ได้แล้วกิ๊บทำตัวแบบนี้ได้แล้วเราก็แบบฟิตอินตรงไหนก็ได
้ทีนี้อยากจะคุยถึงในฐานะที่เป็นลูกสาวณตุ๋ยนิดนึงนะคะโดยเฉพาะคนไทยในซิดนีย์เนี่ยถ้าพูดถึงร้านชาติไทยก็คือณตุ๋ยคุณกิฟเนี่ยเห็นคุณแม่ ่อตั้งร้านอาหารมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยคุณแม่ก็เลี้ยงลูก2คนแล้วก็ทำธุรกิจด้วยเล่าหน่อยค่ะว่าคุณกิฟต์เนี่ยเห็นคุณแม่ทำงานยังไงบ้างในตอนนั้น
คุณนกต้องเข้าใจว่าทุกคนที่มาในช่วงนั้นนะคะที่มาออสเตรเลียในช่วงนั้นคือทุกคน struggle หมดทุกคนมีอุปสรรคเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาเป็นล็อตแรกที่มาแล้วเขาไม่มีใครเลยคือภาษาเขาก็ไม่ได้เก่งในประเทศนี้ใช่ไหมคะเราเองเราก็ยังเด็กอยู่การที่แม่เขาทำงานทุกวันเราก็อยู่กับเขาทุกวันเราเห็นว่าเขาทำงานหนักขนาดไหนแต่ว่า experience นั้นอ่ะกิมรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างมากมายกับคนอื่นที่มาในช่วงนั้นเหมือนกับตอนเนี้ยกิมเขียน article สำหรับการเรียนใช่ไหมคะแล้วกิมจะมีแบบบางคนน่ารักมากเลยแบบเขียนอีเมลมาส่งกิมหรือ DM direct มาหากิมว่าเนี่ยคือ experience ที่กิมเขียนถึงอะคือเขาก็มี experience ตรงนั้นเหมือนกัน no matter ว่าเขาเป็นลูกคนไทยที่มารุ่นแรกหรือว่าเขาเป็นแบบลูกแบบ Italian immigrant ที่เหมือนกับพ่อแม่เขาก็มีร้านอาหารคือเหมือนกับมันเป็น shared experience สำหรับ generation ของกิ๊บรู้สึกนะคะเราเห็นพ่อแม่เราทำงานหนักเพราะว่าเหมือนกับไม่ใช่ว่าไม่มี choice นะคะแต่ว่าเหมือนกับเขามี drive ที่บางทีกิ๊บรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้and keep include นะคะว่าแบบบางทีเราไม่มี struggle ตรงนั้นเพราะว่าเหมือนกับเรามาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วว่าเรารู้ว่าการที่เราทำงานในประเทศนี้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรที่มันทำให้มันง่ายขึ้น แต่แม่พ่อแม่เราคือเหมือนกับเขาชนบทจริงๆอะค่ะแม่กิฟมาออสเตรเลียกับ300เหรียญจริงๆแบบเขาเรียกอะไรนะคะแบบหมอนเสือเขาเรียก
หมอนเสือพื้นหมอนใบ
จะนะจริงๆจริงๆเลยค่ะรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้มีอะไรเลยเขามาเขาจริงทุกอย่างที่เมืองไทยเพื่อที่จะแบบเอาลูกๆมาเพราะเขาเป็นซิงเกิลมาเตอร์แล้วเขาก็คือทำงานหนักจนเขาส่งเงินสำหรับเขานะคะการสำเร็จของเขาคือเขาส่งเงินไปดูแลพ่อเขาได้ที่เมืองไทยสปอร์ตพ่อเขาได้สปอร์ตครอบครัวคนอื่นเขาได้นั่นคือ success ของแม่กิ๊บอีกอย่างนึงที่กิ๊บรู้เพราะว่ากิ๊บอยู่กับเขาก็คือ success ของเขาก็คือที่เขาเริ่มมี community แล้วก็เริ่มสร้าง community คนไทยที่ซิดนีย์แล้วเขาภูมิใจตรงนี้มากที่เขามีหนังสือ press มีหนังสือ .com ตอนแรกที่เขาแบบเป็น community board สำหรับคนที่มาจากเมืองไทยแรกๆแล้วแบบไม่รู้อะไรเลยเขาก็จะมีแบบ community website ว่าโอเคตรงนี้หาบ้านใช้ tool นี้หาบ้านใช้ network ตรงนี้ได้อะไรแบบนี้ค่ะคือเขาจะแบบเป็นคนที่เหมือนลากต้นไม้อะค่ะเขาก็จะแบบส่งลากไปให้ช่วยคนอื่นคริปโตมากับเซนส์อันนี้แบบว่ามันสำคัญว่าถ้าเกิดเราช่วยได้เราต้องช่วยแล้วเราไม่หันหน้าจากคนที่ต้องการความช่วยเหลือของเรา
แล้วสิ่งสำคัญที่คุณกิฟต์ได้เรียนรู้จากคุณแม่แล้วก็ได้นำมาใช้ในตัวเองนะคะสิ่งที่ว่าเป็นสำคัญที่สุดแล้วก็อยากจะให้คนอื่นได้รู้ด้วยอะค่ะ
ก็เป็นชายทูของโชว์กิฟต์เลยค่ะ water heart food ก็คือคำว่าน้ำใจอะค่ะกิฟต์คิดถึงความนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นคำที่งามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แม่เขาได้สอนมาตลอดเวลาว่าเราต้องมีน้ำใจให้คนอื่นเราต้องมีน้ำใจให้คนรอบข้างเราเขาจะเป็นมาจากฐานะอะไรมาจากที่ไหนเขาต้องการช่วยเหลือเขาไม่ต้องการช่วยเหลือเราต้องมีน้ำใจให้ทุกคนแล้วก็คือการที่มีน้ำใจไม่ใช่ให้คนแค่คนนะคะแต่ว่ามีน้ำใจให้สิ่งที่ใน environment ของเรานั่นแหละที่เราเริ่มทำที่กิ๊บเริ่มทำฟาร์มเพราะว่า preset ตรงนี้คล้ายๆแบบ principle ภาษาไทยคำว่า
เป็นหลักการ
ใช่หลักการของที่เราตั้งชีวิตนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีน้ำใจคือเราต้องมีน้ำใจให้ตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีน้ำใจให้ตัวเองก่อนเราดูแลตัวเองเราสิ่งดูแลคนอื่นได้แล้วแม่คิดว่าเขาเป็นเหมือนกับบทเรียนตรงนี
้ไหนๆเล่าถึงฟาร์มแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะให้อธิบายเลยค่ะว่าคุณกิ๊บทำร้านอาหารแล้วทำไมถึงไปทำฟาร์มออร์แกนิกด้วยล่ะคะแล้วในฟาร์มเนี่ยเราปลูกอะไรบ้างคะ
จิ๊บพูดถึงเรื่องนี้ในรายการนะคะเพราะมันเป็นแค่ natural progression จริงๆสำหรับคนที่รักอาหาร ถ้าเกิดเรารักอาหารเราแคร์ว่ามันเหมือนมันมาจากที่ไหนแล้วคนที่ปลูกอ่ะเขาปลูกยังไงแล้วเขาใช้ดินยังไงเขาดูแลดินยังไงเขาให้คืนดินยังไงแล้วการที่ถ้าเกิดเราปลูกอาหารแล้วความตั้งใจก็คือเราอยากปลูกแบบออร์แกนิกแล้วตรงเนี้ยเราก็สำเร็จเพราะว่าเราคิดว่าคือคิดว่ามันสำคัญมากที่เราไม่ฆ่าเราจะไม่ฆ่าพยายามไม่ฆ่าหญ้าไม่ฆ่าแมลงถ้าเกิดเราไม่ต้องใช้ซินเทติกแบบเฟอร์ทิไลเซอร์หรือว่าซินเทติกเฮอร์บิไซด์หรืออินเซกติไซด์คิดรู้สึกว่าถ้าเกิดคนเราไม่ต้องใช้อะไรที่ interrupt การกินการอยู่ของเรา cleaning product อะไรเนี้ยคือรอบข้างเราเพราะว่าคิดเห็นมาตั้งแต่เด็กๆการที่เราอยู่ในร้านอาหารใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้แบบเคมีเยอะมากสำหรับแบบ cleaning product เราคิดก็เห็นมือแม่คิดทำงานหนักจนแบบมือเขาก็แบบลอกไปหมดเลยแล้วเขาก็โดนน้ำมันเบิร์นอะไรแบบนี้ค่ะคิดก็รู้สึกว่าแบบเวลาเราใช้อะไรเราต้องพยายามใช้แบบให้มันธรรมชาติที่สุด
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุแล้วเวลาคุณกิ๊ฟปลูกผักที่เป็นผักไทยเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างที่ปลูกคะ
ตั้งแต่แรกเลยนะคะคือครอปหนึ่งที่เราหาไม่ได้ทั้งปีแล้วก็เวลาเราได้เราจะได้ไม่พอสำหรับร้านเราคือเราอยากทำผัดกะเพราแบบเด็ดๆจริงๆและใช้กะเพราแดงแล้วกะเพราแดงเนี่ยมันส่วนมากมาจากดาร์วินหรือว่าฟาร์นอสควีนส์แลนด์ฟาร์มที่เคยไปหามากับแม่คือเราขึ้นไปนอสบ่อยมากไปพยายามคุยกับคนที่ปลูกแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่ปลูกพวกเนี้ยเป็นส่วนมากเป็นแบบแม่บ้านแล้วก็ปลูกในสวนครัวของเขาแล้วเขาก็จะรวบรวมเป็นโคออปรวบรวมแบบทุกคนในหมู่บ้านแล้วก็เอาไปให้เอเจนต์แล้วเอเจนต์ก็ส่งมาให้พวกเราที่มีสิทธิ์การที่เราเห็นตรงนั้นแล้วเราก็รู้ว่าโอเคยังไงมันก็ไม่พอเราก็โอเคเราอยากปลูกกะเพราแดงกะเพราแดงเป็นอย่างสิ่งแรกที่เราลงกะเพราแดงชับตูผักหวานใบมะกรูดเราปลูกดอกแคร์เราปลูกใบยอเรามีส้มซ่าด้วยนะคะ
อยู่เมืองไทยก็ยังแทบจะไม่เคยเห็นแล้วนะคะ
แต่จริงๆแล้วหนูขอบอกอะไรได้ไหมคะว่าส้มซ่าเนี่ยคือมันเป็น unripe Seville orange แค่นั้นเองคือเราคนไทยเราชอบคิดว่าโอ้ประเทศอื่นเขาไม่รู้หรอกคืออะไรอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราแบบไป search ดูแบบ Latin name เราก็แบบพยายามหา match ใน system คือมันคือ Seville orange คือมันเป็นส้ม Seville orange ที่เราเห็นในตามตลาดคือมันเป็น Seville orange ที่เขาใช้ทำมาร์มาเลดแต่ว่าเขาจะใช้ตอนที่มันสุกแล้วมันสีส้มแล้วแต่คนไทยเราใช้ส้มซ่าตอนที่มันยัง
เขียวอยู
่ลองใช้แค่เปลือกทำแบบส้มฉุนขนมส้มฉุนหรือว่าทำหมี่กรอบอะไรแบบเนี้ยคือไอ้ไรพวกนั้นมันทำให้กินก็พยายามแบบเหมือนกับรีเสิร์ชให้ตัวเองแล้วก็ให้รู้ลึกกว่านี้แล้วเราลงมะม่วงน้ำดอกไม้ผ่านต้นคือมันทำให้กินรู้ว่าการ accumulate แบบต้นไม้นี่ยากมากไม่ใช่ว่าแบบอยู่เมืองไทยว่าโอ้โอเคโทรไปหาคนนี้แล้วสั่งต้นไม้พันต้นสามพันต้นคือกว่าจะได้ต้นไม้พวกนี้มาคือมันใช้เวลาแบบช้ามากแล้วก็เราก็ต้องแบบมี patience กับมันคือ farmer ที่ออสเตรเลียบางเขาไม่ได้ทำงานเหมือนคนไทยที่ว่าโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือเหมือนกับเขาเป็นชาวสวนเหรอ farmer เขาไม่แคร์ว่าเขาจะได้เงินแค่นี้เพราะว่าเราอยู่อยากซื้อตรงนี้คือก็เป็น farmer เพราะว่าเหมือนกับเขาอยากมีชีวิตที่รับลื่นสบายที่ต้องอยู่ในเมืองการที่แบบอยู่คิดว่าแบบ value ของอยู่ในเมืองแล้วอยู่ต้องการที่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นเราอยู่โยนเงินเข้าไปติดปัญหานี้มันไม่ได้คือเขาไม่ได้คิดแบบนั้นกันแล้วมันทำให้คิด appreciate lifestyle อีกแบบหนึ่ง
จากทำร้านอาหารยุ่งๆมีคนเยอะๆลูกค้าเยอะๆกลายเป็นสาวชาวสวนชิลๆอะไรแบบนั้น
มันก็ไม่ได้ชิลนะคะเพราะว่ามันก็ทำไงไม่ใช่เกิดคุณนกมาเห็นมือกิ๊บคุณนกจะตกใจคือมันทำให้เรานึกถึงทุกพาร์ทของซิสเต็มกว่าจากเอาผักจากดินจากไม่ใช่แค่ผักจากดินนะคะ จะแบบเราจะซอสเมล็ดยังไงเราจะซอสเมล็ดได้เยอะแค่ไหนที่เราจะปลูกใน commercial level ที่เราจะใช้เองในร้านอาหารที่เราจะขายในตลาดด้วยแล้วก็คือในซิสเต็มตรงนั้นเริ่มจากเมล็ดถึงการแพ็คเวลาโอเคความแบบให้มันรอให้มันโตให้มันเด็ดได้คืออีกเรื่องนึงเลยนะคะแต่ว่าการที่เราจะส่งความเราอยู่เรามันอยู่9ชั่วโมงเนาะเหนือจากที่เราอยู่ซิดนีย์โอเคปัญหาจากตรงนั้นเราจะเอามาถึงตรงนี้ได้ไงในเวลาที่สั้นที่สุดเราจะเอามาลงมายังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่ว่าเราจะเอามาอยู่ในกล่องยังไงคือตอนแรกๆเราก็โอเคตัดปัญหาซื้อกล่องแต่ว่าการที่เราซื้อกล่องเนี่ยมัน reuse ไม่ได้คือทุกสเต็ปมันทำให้คุณรู้สึกว่าปัญหาของโลกของเราแล้วปัญหาของการแบบรีไซเคิลแล้วก็แบบโฟลว์ของ energy ทุกอย่างมันเป็นลูปมันเป็นไซเคิลเพราะฉะนั้นเราแค่คิดว่าโอเคเราโยนเงินใส่ปัญหาเราโยนเงินใส่ปัญหาแต่ว่าปัญหาก็มันยังอยู่คือ rubbish มันก็ยังอยู่ใช่ไหมคะคือจะเราจะรีไซเคิลคือกล่องเองอ่ะเราก็ไปเก็บมาเราใช้กล่องที่รีไซเคิลไปหาตามหลังซูเปอร์มาร์เก็ตไปหาตามหลังตลาดอะไรแบบนี้ค่ะคิดทำมาหมดแล้วแล้วคิดยังทำอยู่ด้วย
นอกจากพืชผักที่จะเป็นออร์แกนิกแล้วเนี่ยพวกแพคเกจจิ้งมันก็ควรที่จะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะจริงๆเลยเพราะว่าคือถ้าเกิดเราแค่แบบเราคิดถึงว่าทำน้ำใจนะคะคือใช่เราใช้กับคนรอบข้างเราแต่เราไม่ต้องใช้กับโลกด้วยถ้าเกิดเรามีน้ำใจกับโลกเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงไอ้พวกนี้ทุกอย่างทุกสเต็ปของการใช้ชีวิตของเรามันอยู่กับคิดตลอดเวลาว่าเราห้ามเวสของคือกิ๊บเองเป็นคนที่แบบไม่มีความอายกิ๊บไปร้านอาหารไหนคือกิ๊บขอเทคเวย์มาหมดแล้วจะเป็นไฟน์ดิเน็งหรือว่าจะเป็นแบบเทคเวย์หรือว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรแล้วแต่บางทีคือน่าเกลียดจนเอาคอมพอสติ้งไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแบบเราเสียดายอาหารนั้นจาน แล้วเรามีไก่อยู่ที่บ้านน่ะเราก็แบบโอ้เราขอให้ไก่เหอะหรือว่าเขาจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเห็นหน้ากิ๊บแล้วเขาจะเก็บกระดูกจากทุกโต๊ะมาให้พวกที่มีร้าน คืออยู่กับแม่แบบโตมาคือแม่เขาสอนแบบไม่ต้องอายอะไรถ้าเกิดเราคิดว่าแบบมันไม่ถูกหรือว่าเรามันเวสหรือว่าเนี่ยคือไม่ต้องอายแล้วเลสเซ่นตรงนี้ค่ะหนูขอฝากให้ทุกคนเพราะว่ากิ๊บเองกิ๊บเรียนเลสเซ่นตรงนี้มากับแม่กิ๊บตอนที่แม่เขาระหว่างมีร้านอาหารนะคะเขาจะไปทำงานที่แมคโดนัลด์เขาอยากไปเรียนแมเนจเมนต์แบบ practical management กับแมคโดนัลด์เพราะเขาคิดว่าแบบ structure ของแมคโดนัลด์ที่แบบมันดีมากแล้วจริงๆคือมันสอนอะไรให้เขาให้แม่ได้เยอะมากในระหว่างที่แม่ทำงานตรงนั้นนะคะเขาก็เห็นว่าแมคโดนัลด์ทิ้งกระถางพิกโก้ทุกวันแล้วก็มันก็เวสต์มันเป็นเวสต์ที่แบบเขาเสียดายแล้วทุกคืนหลังแมคโดนัลด์ปิดเนี่ยจุ๊บจำได้แม่ก็พาจุ๊บไปเดินไปเก็บกระถางเนี้ยกระถางพิกโซที่หลังแมคโดนัลด์เอามาแล้วก็แบกมากลับบ้านแล้วกระถางที่เขาเก็บพิกโซเนี่ยแม่เขาก็ใช้สตอร์ผักของเขาที่เขาหั่นคือทุกอย่างไม่มีการเวสต์มันเป็นไอเดียที่มันอยู่กับจิตตลอดเวลาว่าเราห้ามเวสต์ของตอนเนี้ยถึงที่ไม่อายเนี่ยเวลาคิดไปไหนถ้าเกิดคิดเห็นเวสอะคือเรามันเหมือนกับมันเป็นต่อมที่เรายอมไม่ได้เวลาแบบคิดเห็นกล่องหลังร้านไหนแบบโอ้จะขอเก็บกล่องไหนไปใช้ผักของเรา
ทีนี้มาพูดถึงเรื่องรายการกันบ้างนะคะในด้านที่เกี่ยวกับอาหารไทยนะคะคุณกิ๊บจะมีการสอดแทรกลงไปในรายการด้วยหรือเปล่าคะแล้วคิดว่าจุดไหนของอาหารไทยที่อยากจะให้คนออสเตรเลียได้รู้ผ่านรายการของเราอะคะ
คิดว่าการที่เราทานอาหารที่มันมีบาลานซ์ทุกคนชอบอาหารไทยเพราะว่ามันเป็นคูซินออฟบาลานซ์มันเป็นอาหารที่เราจะได้รสชาติเค็มหวานขมเซเวอรี่ทุกแบบเปรี้ยวมันมากับการที่เรากินอาหารไทยเวลาเรานั่งกับเพื่อนๆหรือครอบครัวเราคือตรงนั้นน่ะที่กิ๊บอยากเป็นเอ็กซ์เพรสเซอร์ให้โคเชอร์อื่นว่าการที่เรากินด้วยกันการที่เรากินหลายๆ dish หลายๆอันแล้วจริงๆแล้วแบบ the whole is more important than the one เวลาเรากินหลายๆอย่างด้วยกันทุกอย่างมันมีรสชาติของเขาเองแล้วอีกอย่างนึงที่รายการ เอพิโซดที่2ที่กิฟชวนเพื่อนกิฟมาร่วมกันมาฮาเลียบานส์ก็เป็นลูกของจิมมี่บานส์แล้วคุณแม่ของเขา
คุณแม่คุณคนไทย
ใช่ค่ะเขาเองเขาก็โตมาในร้านอาหารกิฟเหมือนกันเพราะว่าแม่เขาก็จะพาเขามาทานข้าวที่ร้านแล้วกิฟเองกิฟก็เห็นเขาตั้งแต่เด็กแล้วกิฟก็ชวนเขามาเป็นพาร์ทของโชว์ว่าเนี่ยเราคุยกันว่าการที่เราโตมาในทั้งสอง culture แล้วก็คือ understanding ของยูเหมือน understanding ของจิ๊บไหมว่าเนี่ยวันเรากินอาหารน่ะคือในการที่เรารวมกันเขาเองเขาก็บอกใช่เขารู้สึกแบบนี้เพราะว่าเขาโตแบบแม่เขาก็สอนมาแบบนี้อะไรเงี้ยในเอพิโซดนั้นก็มีเพื่อนคิดอีกคนหนึ่งชื่ออารีวอลโคแม่ของเขาคือป้าพรทิพย์ที่เริ่มร้านพรทิพย
์ร้านพรทิพย์ค่ะ
เราไม่ได้ไปโรงเรียนเดียวกันเราอยู่คนละฝั่งของเมืองแต่ว่าเราจะมารวมกันที่ไทยแถวเพราะว่าพ่อแบบแม่เราอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบมีกิจการทำร้านทำอะไรอยู่เวลาเราซื้อของเราก็จะมาเจอกันเพื่อนสองคนนี้คือเขาเองเขาก็เป็นตัวของเขาเองที่เขานับถือแล้วก็รักวัฒนธรรมไทยแต่ว่าเขาก็อยู่ที่นี่แล้วเขาก็คล้ายๆคิดเขาโตมาแบบคิดที่แบบเราอยู่ในสังคมไทย
สุดท้ายแล้วกันนะคะอยากจะให้ฝากถึงคนไทยในออสเตรเลียเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ของคุณกิฟต์ปาริสาแอนเดอร์สันส์วอเตอร์ฮาร์ทฟู้ด
คิดอยากให้ทุกคนถ้าเกิดเขามีเวลาก็ขอให้ทุกคนดูแล้วก็ถ้าเกิดกิฟต์ทำอะไรที่แบบไม่ถูกต้องกับวัฒนธรรมไทยหรือว่าหนูขอว่าแบบอย่าถึงเลยเนาะแล้วมันเป็นรายการที่แบบจริงๆแล้วเราจะไปอัดที่เมืองไทยแล้วมันโควิดเป็นแล้วเราก็ต้องมาใช่ไหมคะเราก็พยายามทำดีที่สุดคอนเซ็ปต์ก็คือกิ๊บชวนเพื่อนๆของกิ๊บที่กิ๊บรู้จักที่นี่มาทำกับข้าวด้วยกันมาแชร์ไอเดียด้วยกันแล้วแค่คิดว่าแบบอยากให้ทุกคนดูแล้วแบบโอเคโล่งใจโปร่งใจแล้วแบบ accept ว่าอาหารในออสเตรเลียเนี่ยเรามีอิมโพรสไทยเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงที่หนูฝากให้ทุกคนดูปีหน้านะคะหนูจะเป็น guest host ของ Gardening Australia channel ABC นะคะแล้ว Gardening Australia นี่ก็น่าตื่นเต้นเพราะว่าคิดรู้สึกว่าน่าจะเป็น host คนไทยคนแรกอยากให้คนเช็คไว้ว่าโอเคถ้าเกิดคิดทำตรงนี้ได้คือทุกคนก็ทำอะไรก็ได้จริงเพราะคิดไม่ได้มาจาก farming background แต่ว่าคิดโชคดีที่คิดมีแม่ที่สอนมาถึงจุดนี้แต่ว่ารายการอาหารน้ำใจหนูเขาเรียกอาหารน้ำใจได้ไหมคะรายการของหนู อาหารน้ำใจจะออนแอร์วันที่29พุธนึงนะคะ yes. ขอบคุณนะคะยินดีที่ได้คุยกัน
คุณสามารถติดตามชมรายการโทรทัศน์ชุด Water Heart Food หรืออาหารน้ำใจของพลิสาแอนเดอร์สันที่จะนำเสนอตอนแรกในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้เวลา19นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ SBS หรือไปติดตามชมได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการทาง SBS On Demand ค่ะ กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook